Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 13 ianuarie, la microfon Nicu Gușan
și Deana Răileanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Pentru astăzi, meteorologii promit temperaturi mai blânde decât cele de la începutul acestei săptămâni, dar fără mari iluzii, termometrele vor oscila în jurul gradației 0.
Pentru astăzi, așteptăm minus 4 grade pentru localitățile de nord și minus 2 grade pentru Orhei și Călăraș. Minus 2 grade vor fi și în capitală, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Caholțea, vor înregistra 0 grade Celsius.
Pe parcursul acestei săptămâni, în Senatul American au avut loc audierile candidaților la funcția de secretar de stat, mă refer la Rex Tillerson, și cea de ministru al apărării, e vorba de generalul James Mattis. Spre deosebire de președintele ales, Donald Trump, care în campania electorală a adoptat o poziție conciliantă față de Rusia, ambii candidați au făcut declarații dure în adresa Moscovei. Ce să înțelegem din această situație? O întrebare pe care i-am adresat-o fostului ambasador american în Ucraina, John Herbst, în prezent director în cadrul Consiliului Atlantic de la Washington.
După interviul emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondență Nadia Traian Ungureanu, astăzi despre moda de a purta tricourile fotbaliștilor. În partea a doua a ediției vă propunem și o filă din realitatea surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, care scrie despre atitudinea angajaților întreprinderii Regie Transport Electric.
Chestia e că fiul meu a fost amendat pe nedrept, cred eu, într-un troleu, după care și fiul și eu am fost ofensați de un controlor grobian care se vedea de la o poștă tare mai voia bani.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Proprietarul Sky Tower răspunde public trustului Jurnal. China și Rusia critică un scut antirachetă plănuit de Statele Unite în Coreea de Sud. Angela Merkel îndeamnă Europa să facă mai mult pentru propria apărare. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Proprietarul clădirii Sky Tower de la Chișinău spune că a decis să rezilieze contractul de chirie cu trustul de presă Jurnal din cauza datoriilor acestuia, în urma eșecului mai multor negocieri. Într-un comunicat de presă, compania Capital Estate, care deține și administrează clădirea, spune că are la rândul ei obligații de plată față de creditori. Dar în comunicat nu se precizează cât de mare este datoria trustului Jurnal și pentru ce perioadă. Joi, trustul Media, al controversatului om de afaceri Victor Țopa, a anunțat că are la dispoziție 35 de zile pentru a se muta și a dat vina pe oligarhul Vlad Plahotniuc, care ar încerca să reducă la tăcere o instituție de presă incomodă. De curând, președinte al Partidului Democrat, Plahotniuc nu a reacționat. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat că dacă pacificatorii ruși vor pleca din regiunea transnistriană, acest lucru ar putea transforma și Transnistria și Republica Moldova într-un punct fierbinte, am citat. Vorbind joi la Tiraspol, Krasnoselski a mai spus că la recenta sa întâlnire cu Igor Dodon a găsit înțelegere în această privință din partea noului președinte moldovean. Potrivit portalului Novosti PMR, Krasnoselski a mai spus că întâlnirea de la Bender a avut loc la cererea lui Dodon, dar că nu a discutat cu acesta despre reglementarea politică a conflictului de pe Nistru. China și Rusia și-au exprimat îngrijorare în legătură cu planul Statelor Unite să amplaseze un sistem antirachetă în Coreea de Sud și au amenințat cu măsuri de răspuns nespecificate. Potrivit agenției oficiale chineze Xinhua, contramăsurile vor avea scopul să asigure interesele Chinei și Rusiei și echilibrul strategic în regiune. Cele două țări au cerut Washingtonului să țină cont de îngrijorările lor de securitate. Moscova și Beijingul au organizat exerciții comune antirachetă în luna mai anul trecut, după ce Statele Unite și Coreea de Sud au început discuțiile despre amplasarea sistemului defensiv, care are scopul contracarării amenințărilor din partea Coreei de Nord. Doi candidați la principalele funcții în domeniul securității în viitoarea administrație americană a președintelui Donald Trump au avertizat că Rusia încearcă să submineze instituțiile Statelor Unite și Uniunii Europene. James Mattis, nominalizat de președintele ales în fruntea Pentagonului, și Mike Pompeo, nominalizat în fruntea CIA, au recomandat joi, la audierile de confirmare în Senat, ca Statele Unite să răspundă Moscovei prin măsuri de ordin militar și informațional. Declarațiile celor doi contrastează cu tonul mai conciliant față de Rusia pe care l-a avut Donald Trump în timpul campaniei și după câștigarea alegerilor din 8 noiembrie. Și cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că țările din Uniunea Europeană trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru asigurarea securității, pentru că nu se pot baza pe sprijinul etern al Statelor Unite. Merkel nu l-a menționat direct pe președintele ales american, Donald Trump, care în campania electorală a declarat că țările din NATO ar trebui să contribuie mai mult la securitatea comună și să primească sprijin pe măsura acestei contribuții.
Mulțumim, Alexandru Eftode, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele televizate din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere. Astăzi, de exemplu, repetăm documentarul în care colega noastră, Mihaela Gherasim, a căutat să afle istoria victimelor regimului comunist, oameni condamnați la ani grei de detenție sau la pedeapsă ca pentru faptul că l-ar fi insultat pe conducătorul URSS-ului, Iosif Stalin.
La școală, atunci care a făcut o fotografie lui Stalin. La un ochi, a scos ochi, nu știu, a făcut, că el nu a fost vinovat. Nu l-a mai văzut părinții. Mama lui și-a murit. Nu l-a mai văzut, l-a vrăsit în pământ, să nu mai văzut nimic lui.
Așa era atunci. O leacă o vorbă, e scăpat, gata. Vineau, te agățau. Securitate.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, pe parcursul acestei săptămâni în Senatul American au avut loc audierile candidaților la funcția de secretar de stat. Mă refer la Rex Tillerson și cea de ministru al apărării. E vorba de generalul James Mattis.
Spre deosebire de președintele ales Donald Trump, care în campania electorală a adoptat o poziție mai prietenoasă față de Rusia, ambii candidați au făcut declarații dure în adresa Moscovei. De exemplu, generalul James Mattis a declarat că Rusia lui Vladimir Putin, citez, vrea să rupă alianța nord-atlantică. Am încheiat citatul.
Ce să înțelegem din această situație? O întrebare pe care Diana i-a adresat-o fostului ambasador american în Ucraina, John Herbst, în prezent director în cadrul organizației Consiliul Atlantic de la Washington.
Well, we still don't know. I mean, the concerns are justified because the things he said during the campaign were foolish, naive, even dangerous.
Încă nu știm. Îngrijorările sunt justificate pentru că declarațiile domnului Trump în timpul campaniei electorale au fost nesăbuite, naive și pe alocuri periculoase. Acestea s-au referit la agresiunea Federației Ruse și chiar a dat dovadă de ignoranță în ceea ce privește importanța aliaților noștri. Cu toate acestea, alegerea pe care a făcut-o pentru pozițiile importante din stat au fost destul de bune. Generalul James Mattis, propus pentru funcția de ministru al apărării, înțelege pericolul politicilor duse de Putin și insistă pe susținerea Ucrainei și de asemenea a Republicii Moldova și Georgia. Generalul Michael Flynn, în pofida imaginii pe care o are în presă, de asemenea înțelege foarte bine aceste chestiuni și în final o persoană în privința căreia am anumite îngrijorări, Rex Tillerson, care a fost nominalizat pentru funcția de secretar de stat, a făcut în timpul audierilor pentru această funcție câteva declarații foarte și foarte bune, afirmând că ceea ce a făcut Putin în Ucraina este o agresiune, că l-am fi încurajat pentru că am avut un răspuns prea slab când a fost anexată peninsula Crimeea. A spus chiar că la acea vreme ar fi oferit Ucrainei arme militare și acces la informații pentru a împiedica agresiunea Federației Ruse în estul Ucrainei.
And intelligence in order to deter Russia from its aggression in the east of Ukraine.
Well, this is completely different from what we heard. Toate aceste declarații sunt totalmente opuse față de cele pe care le-am auzit de-a lungul timpului de la președintele ales, domnul Donald Trump. Sunt de bun augur aceste declarații?
Is it a good sign, a bad sign from your point of view?
Tillerson is a serious man, and Tillerson presumably must have discussed his testimony.
Rex Tillerson este o persoană destul de serioasă și cel mai probabil a discutat de pozițiile, dacă nu cu președintele ales, cel puțin cu persoane foarte apropiate domnului Trump. Deci nu ar fi făcut publice aceste viziuni dacă președintele ales le-ar fi respins. Prin urmare, nu am motive să nu iau în serios ce a spus Tillerson și cred că reprezintă un semn bun.
So I take what he said as a very, very good thing.
But on the other hand, Mr. Ambassador, in recent years, right...
Pe de altă parte, domnule ambasador, în ultimii ani, multe partide din Uniunea Europeană par să aibă predilecții pentru Federația Rusă, atât din punct de vedere politic, cât și economic. În Moldova, de exemplu, avem un președinte pro-rus. Același lucru s-a întâmplat și în Bulgaria. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce Vestul, Statele Unite, Uniunea Europeană, nu mai reprezintă un model atât de puternic pentru multe din statele din Europa de Est?
The EU has had a very successful career thus far.
Până în prezent, Uniunea Europeană a avut o carieră de succes, însă nu i-au lipsit anumite înfrângeri, nu au lipsit anumite piedici. Este adevărat că cei care conduc Uniunea Europeană, birocrații de la Bruxelles, nu au fost întotdeauna sensibili la sentimentele naționale din Europa, iar acest lucru a strânit anumite reacții. Din păcate, și creșterea economică a fost lentă în ultimii ani în Europa, iar această situație a fost una favorabilă pentru politicienii de dreapta. Eu cred că ei au fost atrași de Putin datorită autorității pe care o are președintele Federației Ruse. Din păcate, obiectivul lui Vladimir Putin este ca Rusia să se extindă cât mai mult, să slăbească influența NATO și influența Uniunii Europene.
Mr. Ambassador, what kind of relationship? Domnule ambasador, la ce fel de relație să ne așteptăm pe viitor între Statele Unite și Federația Rusă? States will have with the Russian
Federation. From what Tillerson said at his confirmation hearings,
din ce a spus Tillerson în timpul audierilor, cred că sunt șanse ca administrația Trump să întreprindă pașii necesari pentru a împiedica amplificarea agresiunii din partea Federației Ruse asupra altor națiuni, în special în țările Baltice, dar și pentru a întări suportul nostru pentru Ucraina, astfel încât influența Rusiei în acea zonă să scadă.
On the other hand, what countries like Ukraine, like Moldova?
Pe de altă parte, ce pot face țări ca Ucraina, ca Republica Moldova pentru a ajuta Statele Unite, Uniunea Europeană în această intenție de a le susține?
Singurul lucru pe care îl poate face Ucraina, singurul lucru pe care îl poate face Republica Moldova, este să insiste pe continuarea reformelor, în special în ceea ce privește corupția. Și asta pentru că cei care îl susțin pe Vladimir Putin în Statele Unite și la Bruxelles obișnuiesc să spună că Ucraina nu merită efortul, că este plină de corupție. Prin urmare, ucrainenii trebuie să se asigure că aceste convingeri sunt false. Până în prezent, s-au întreprins niște pași excelenți în ceea ce privește stârpirea corupției în Ucraina. Mă refer la naționalizarea băncii PrivatBank, care a aparținut oligarhului Igor Kolomoisky. Introducerea ei declarației în luna octombrie anului trecut reprezintă un pas foarte important pentru reducerea birocrației, însă mai sunt multe de făcut. Asemenea, reforme trebuie întreprinse constant. Impresia pe care o au până și persoanele foarte bine informate, că cei de la conducerea Ucrainei nu-și doresc continuarea reformelor, ar trebui să fie spulberată.
In countries like Ukraine and Moldova are some weak situation, and I'm talking about frozen conflicts.
În țări ca Ucraina și Republica Moldova există locuri, chestiuni sensibile. Mă refer aici la conflictele înghețate, la regiunea transnistreană în Republica Moldova și conflictul din estul Ucrainei. Credeți că Federația Rusă în continuare va utiliza aceste slăbiciuni pentru a pune presiune pe Ucraina și Republica Moldova?
Situations just to influence the countries like Moldova and Ukraine.
Well, I think it's safe to say, and I don't say this, you know, with happiness, that Moscow's aggression in Moldova.
Eu cred că este sigur să spunem și nu declar acest lucru cu mare încântare, că agresiunea Moscovei în Republica Moldova, în regiunea transnistreană, a avut un impact mai serios asupra politicilor de la Chișinău. Eu cred că agresiunea din Donbas a avut o influență mai mică asupra politicilor guvernului de la Kiev. Pe de altă parte, a forțat autoritățile ucrainene să acorde timp și bani prin faptul că i-a implicat într-un război și i-a forțat să le poarte de grijă celor peste 1,5 milioane de persoane intern deplasate. Fapt care pune pe umerii economiei ucrainene o povară enormă. Au distrus Donbasul și au deposedat țara de fabrici importante în regiune. Deci, în cazul Ucrainei, în acest fel au destabilizat-o.
major factories, take them into Russia, theft. So they've had that kind of negative impact.
But you said about Moldova. În cazul guvernului de la Chișinău a spus că Moscova a avut un mai mare impact. La ce v-ați referit?
Well, I think it has forced the government in Chișinău over the past two decades.
Eu cred că a forțat guvernul de la Chișinău în ultimele decenii să elaboreze politici mult mai rezervate, inclusiv în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană și Occidentul.
Especially, you know, concerning relations with the EU and such.
And do you see any, I don't know, reason or
vedeți în prezent vreo premisă ca aceste conflicte să se dezghețe?
How solved? There are some premises for that?
I am skeptical.
Sunt sceptic că acest lucru se va întâmpla. Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla eventual după schimbarea conducerii în Federația Rusă. Pe de altă parte, cred că dacă vom vedea o administrație puternică la Washington care va susține Ucraina, conflictul din Donbass ar putea fi soluționat.
Talking about Moldova, Mr. Ambassador, and this is my...
Vorbind despre Republica Moldova, domnule ambasador, liderul Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc, a semnat recent un articol de opinie pe pagina foxnews.com și a transmis un mesaj pentru domnul Trump și pentru Statele Unite, și anume că Moldova dorește să fie o punte între Est și Vest și nu un câmp de luptă. În ce măsură asemenea mesaje, domnule Herbst, sunt luate în vizor la Washington?
Usually, messages like that are taking in account by the Washington.
Our experts on Eastern Europe, on Moldova, will certainly be aware of this, and they'll bring this to the attention.
Cred că experții noștri specializați pe Europa de Est, pe Republica Moldova, vor ține cont de acest articol și poate îl vor aduce în atenția oficialilor. Desigur, oficialii au propria lor opinie în ceea ce privește politica Statelor Unite. Dacă ne referim la noua administrație a Statelor Unite, cred că aceasta va avea un impact serios asupra dezvoltării în regiunea dumneavoastră, în Republica Moldova. Dacă ceea ce am auzit din partea domnului Tillerson va fi realizat de către administrația americană, cred că veți vedea o conducere americană puternică în beneficiul Republicii Moldova, dar și a regiunii. Ați ascultat opinia fostului ambasador american în Ucraina, John Herbst, între anii 2003-2006, în prezent director în cadrul organizației Consiliul Atlantic de la Washington.
Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Nicu Gușan. În următoarele minute vă propunem o scurtă revistă a presei și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Proprietarul clădirii Sky Tower de la Chișinău spune că a decis să rezilieze contractul de chirie cu trustul de presă Jurnal din cauza datoriilor acestuia, în urma eșecului mai multor negocieri. Joi, trustul Media, al controversatului om de afaceri Victor Țopa, a anunțat că are la dispoziție 35 de zile pentru a se muta și a dat vina pe oligarhul Vlad Plahotniuc, care ar încerca să reducă la tăcere o instituție de presă incomodă. De curând, președinte al Partidului Democrat, Plahotniuc nu a reacționat. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat că dacă pacificatorii ruși vor pleca din regiunea transnistriană, acest lucru ar putea transforma și Transnistria și Republica Moldova într-un punct fierbinte, am citat. Vorbind joi la Tiraspol, Krasnoselski a mai spus că la recentă sa întâlnire cu Igor Dodon a găsit înțelegere în această privință din partea noului președinte moldovean. China și Rusia și-au exprimat îngrijorare în legătură cu planul Statelor Unite să amplaseze un sistem antirachetă în Coreea de Sud și au amenințat cu măsuri de răspuns nespecificate. Moscova și Beijingul au organizat exerciții comune antirachetă în luna mai anul trecut, după ce Statele Unite și Coreea de Sud au început discuțiile despre amplasarea sistemului defensiv, care are scopul contracarării amenințărilor din partea Coreei de Nord. Doi candidați la principalele funcții în domeniul securității în viitoarea administrație americană a președintelui Donald Trump au avertizat că Rusia încearcă să submineze instituțiile Statelor Unite și Uniunii Europene. James Mattis, nominalizat de președintele ales în fruntea Pentagonului, și Mike Pompeo, nominalizat în fruntea CIA, au recomandat joi, la audierile de confirmare în Senat, ca Statele Unite să răspundă Moscovei prin măsuri de ordin militar și informațional. Și cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că țările din Uniunea Europeană trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru asigurarea securității, pentru că nu se pot baza pe sprijinul etern al Statelor Unite. Merkel nu l-a menționat direct pe președintele ales american, Donald Trump, care în campania electorală a declarat că țările din NATO ar trebui să contribuie mai mult la securitatea comună și să primească sprijin pe măsura acestei contribuții.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Pagina noastră web este comodă pentru utilizare și pe telefoanele mobile sau tablete. În dreapta paginii puteți găsi topul celor mai citite articole scrise de corespondenții noștri. În această săptămână, de exemplu, emisiunea semnată de Valentina Ursu despre foamea dintre anii 46-47 din Basarabia a adunat cele mai multe vizualizări. O găsiți la rubrica La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Dialoguri transistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7 și aproape 21 de minute, continuăm cu o scurtă revistă a presii. Anunțul postului de televiziune Jurnal TV că va fi evacuat din clădirea în care și-are sediul a provocat reacții în lanț, în special în mediul online. În timp ce unii au apărat poziția administrației clădirii Sky Tower, care spune că postul de televiziune ar avea datorii pentru chirie, alții au comentat că ar fi vorba de fapt de presiuni politice. Corespondentul 2CV, Vitalie Călugăreanu, a scris pe contul său de Facebook că Jurnal TV era ultimul bastion în calea apărării statului de crimă organizată. În opinia lui, cei care cred că așa pot să cenzureze jurnaliștii vor eșua în tentativa lor de a închide postul. Și editorialistul de la Ziarul Național, Victor Ciobanu, scrie că Republica Moldova riscă să mai piardă locuri în raportul Freedom House la capitolul Libertatea Presei, astfel să ajungă în rând cu statele care au o presă deloc liberă. Agenția de presă IPN scrie că Tiraspolul va ignora procesul de integrare europeană de pe malul drept. Opinia este împărtășită de Dionis Cenușă, expert asociat al Centrului Analitic Expert Group. Potrivit căruia, atitudinea conducerii din regiunea transnistriană, una negativă și precaută față de autoritățile de la Chișinău, nu s-a schimbat după victoria lui Vadim Krasnoselski. Dionis Cenușa mai spune că cel mai probabil implementarea acordului de asociere în regiunea transnistriană nu va avea loc, iar Tiraspolul va insista pe conservarea status quo. Potrivit căruia regiunea exportă în Uniunea Europeană într-un regim comercial asimetric. Astfel, la părerea expertului, malul stâng al Nistrului cel mai probabil va refuza să elimine tarifele la import pentru bunurile europene. Pe de altă parte, dacă Uniunea Europeană introduce tarifele la importurile din regiune, acest fapt va afecta veniturile și economia transnistriană, deja aflate în stare critică, notează autorul. Dionis Cenușa spune că o astfel de mișcare ar putea stârni și acuzații la adresa Chișinăului și Uniunii Europene de instituire a unei noi blocade economice asupra malului stâng, dar și reacții imprevizibile din partea Rusiei. De aceea, explică expertul, Chișinăul va încerca să convingă Bruselul că regimul comercial asimetric trebuie menținut pentru regiune. Anticorupție.media a publicat un material prin care a căutat răspuns la întrebarea cât de sigure sunt construcțiile din capital în caz de cutremur, fie că vorbim de clădirile construite în anii 90 sau cele noi. Autorul citează opiniile mai multor experți, care spun că în capitală, de exemplu, de mult nu mai există terenuri potrivite pentru construcții, cel puțin terenuri ce nu pot fi utilizate fără a se face cercetări și activități suplimentare, deseori extrem de costisitoare. Una dintre concluziile materialului publicat pe anticorupție.media spune însă că de cele mai multe ori companiile private urmăresc profitul și aleg să facă economii. Mai multe detalii la acest subiect găsiți pe anticorupție.media, dar și la celelalte subiecte în presa de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ar fi bine să mă audă cineva de la regia Transport Electric, căci cu recepționarea telefonică a plângerilor, această regie are probleme. Chestia e că fiul meu a fost amendat pe nedrept, cred eu, într-un troleu, după care și fiul și eu am fost ofensați de un controlor grobian care se vedea de la o poștă tare mai voia bani. Ce s-a întâmplat de fapt? Am urcat într-un troleu numărul 22 în sectorul Botanică cu intenția să ajung în sectorul Buiucani. I-am plătit 2 lei pentru călătorie taxatoare. Asta fac mereu. La teatrul de operă și balet, în troleu a intrat și fiul meu. Bucuroși că ne-am întâlnit, am început să discutăm cu însuflețire. După câteva stații, ne-am pomenit cu un controlor super zelos alături, care ne-a cerut să-i arătăm biletele. Eu aveam, fiul nu. Atunci am realizat că taxatoarea care îmi ceruse mie 2 lei nu s-a mai apropiat de noi ca să-i plătească și fiul. Poate a fost în preajmă, poate a și spus ceva cum susține controlorul, dar în mod cert noi, antrenați într-o discuție interesantă, n-am simțit nicio atingere, n-am văzut-o și n-am auzit-o pur și simplu. Controlorul grobian ne-a spus să coborăm cu el la o stație și a început show-ul. Ne-a cerut, privindu-ne ca pe niște infractori notorii, să plătim o amendă de 50 de lei. Zadarnic i-am explicat că taxatoarea nu s-a apropiat de noi și că oricum era să plătim înainte să ieșim dacă nu se mai apropia. Zadarnic i-am explicat că discutam și pur și simplu am uitat că fiul nu plătise. Zadarnic i-am explicat că nu suntem oamenii care vor să fraierească regia transport electric. Hai, nu mai spuneți povești, plătiți amenda, s-a răstit la noi nerăbdător controlorul nesățios. Vreau să fiu înțeles bine. Nu faptul că am plătit 50 de lei mă supără. M-a supărat felul în care acel individ, al cărui nume nu-l divulg aici, a vorbit cu noi. El vorbea cu noi așa de parcă eram niște lepădături care voiam să furăm 2 lei de la regie. Aproape în fiecare zi văd cum taxatoarele își fură propria regie, profitând de bunătatea mare a pasagerilor care nu mai iau bilete. Aceste pierderi de bani îl interesează oare pe controlorul superzelos? Cred că nu.
Despre moda de a purta tricourile fotbaliștilor ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Ce se vinde în Anglia? Mai precis, ce se vinde și se cumpără în continuu și de la un cap la altul la societăți? Simplu. Simboluri sau mărfuri transformate în simboluri, adică tricouri de fotbal. Rezultatul e o populație care se înfățișează adesea privitorului, înfășurată în tricoul unuia din nenumăratele cluburi ale celor 4 ligi engleze, plus naționala. Astăzi, când tricoul de fotbal e purtat în mai toată lumea, uităm că obiceiul a pornit din Anglia. Aici, comercializarea totală a fotbalului și fidelitatea străveche față de cluburi au produs împreună moda tricoului purtat în orice împrejurare. Și prețurile. Niciun fan adevărat și, din păcate, niciun copil dependent de portofelul părinților nu se va mulțumi cu tricourile de imitație. Tricourile trebuie să fie adevărate. Adică unul din tricotajele produse în milioane de exemplare prin ateliere din India sau China și puse în vânzare în magazinele cluburilor sau la standuri specializate, cu prețuri uimitoare. Un tricou adevărat, cu logo-ul de club și comercial intact, urcă la mai mult de 40 de lire. Pirateria e sancționată de lege și de suporterii care îi privesc cu superioritate și dispreț pe purtătorii tricourilor false. În plus, cluburile au învățat să taxeze de mai multe ori fidelitatea suporterilor, căci nu există un tricou Arsenal sau Liverpool, ci mai multe. Tricoul Arsenal pentru jocurile de acasă, tricoul pentru jocurile în deplasare, tricourile pentru antrenament și tricourile speciale pentru Liga Campionilor. Totul cam 3-400 de euro pe an. Bineînțeles, totul sau aproape totul se schimbă în sezonul următor. Clubul adaugă încă un detaliu pe noul tricou oficial, care devine o chestiune obligatorie de onoare pentru suporteri. Nenorocirea e dublă. Suporterii cheltuie bani pe care nu i-au, îndatorându-se adesea pe cărți de credit emise de club. Iar lumea înconjurătoare se pătează de imaginea a nenumărați tineri și adulți împachetați în plasticul ieftin și lipsa de gust a tricourilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Pentru astăzi așteptăm minus 4 grade pentru localitățile din nord, minus 2 pentru Orhei și Călăraș, la fel și în capitală, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 0 grade Celsius. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Liberă.